στον επόμενο καλεσμένο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε όπως σας ανακοινώσαμε και προηγουμένως, στην κυρία Γαϊτανίδου Ευανθία. Θα μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο, τα 49 χρόνια μετά, και φυσικά την γυναίκα που έχει ζήσει το Πολυτεχνείο, όπως και ο κύριος Πεφάνης και πολλοί άλλοι κεφαλονίτες, όπως αναφέραμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Γαϊτανίδου.
Καλησπέρα, Σάκη. Καλό μεσημέρι.
Είναι μια μέρα ξεχωριστή.
Ναι.
Έτσι, είναι μια μέρα που μας συγκινεί όσοι το ζήσαμε.
Είναι μια μέρα μνήμης καταρχήν.
Ακριβώς. Και σεβασμού.
Των αγώνων που έδωσε η νεολαία το 1973. Μια μεγαλειώδη στιγμή του κινήματος της νεολαίας του 1973 εναντίον της κούντας των συνταγματαρχών, η οποία συνέχισε τις παραδόσεις τις νεολαίες μας όλων των χρόνων, δηλαδή συνέχισε τις παραδόσεις της εθνικής αντίστασης, των φοιτητικών διαδηλώσεων του 1965 για την παιδεία κτλ. Και προχώρησε και έρθισε στις μέρες μας όλη τη διάρκεια της δικτατορίας που αντέδρασε στο φασιστικό πραξικόπημα και που οι μεγαλειώδεις στιγμές του κινήματος αυτού ήταν το κλείσιμο της νομικής και στη συνέχεια το κλείσιμο στο Πολυτεχνείο.
Ήταν ένα ξεκίνημα που επιβράβευσαν μετά τα παιδιά του Πολυτεχνείου, γιατί είχαν και τη δυνατότητα να ιδρύσουν και το ραδιοφωνικό σταθμό και να δώσουν την πραγματική εικόνα, αυτή που ήταν πραγματικά στον κόσμο, και να ενθαρρύνει τον κόσμο να κατέβει κάτω και να βοηθήσει. Γιατί υπήρχε τρομοκρατία, υπήρχε φόβος.
Υπήρχε τρομοκρατία,
μεγάλη τρομοκρατία.
Ήταν όλο αυτό, αλλά ο κόσμος έτρεξε να δει.
Δεν υπολόγισε τίποτα.
Και να συμπαρασταθεί στους φοιτητές.
Έτσι.
Γιατί ο αγώνας των φοιτητών μετατράπηκε από αγώνα για ελεύθερες εκλογές και για λύση των φοιτητικών τους προβλημάτων.
Έτσι.
Σε λύση των προβλημάτων
του λαού. Ακριβώς.
Γιατί τα βασικά συνθήματα που επικράτησαν τις τρεις μέρες μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες που έγιναν μέσα στο Πολυτεχνείο, δηλαδή μέσα από γενικές συνελεύσεις, μέσα από την συζήτηση που έγινε, κατέληξαν ότι τα προβλήματα των φοιτητών δεν μπορούν να λυθούν εάν δεν πέσει η Χούντα και εάν δεν έρθουμε σε αντίθεση και με τους προστάτες της Χούντας, που ήταν οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά τα προβλήματα μετουσιώθηκαν μέσα στα κεντρικά συνθήματα του Πολυτεχνείου. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ.
Το θέμα είναι ότι όλα
έξω
αυτά.
Έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή έξω το ΝΑΤΟ.
Ναι.
Όλο αυτό το πλέγμα είναι η βασική αιτία των προβλημάτων όλου του λαού. Όχι μονάχα των φοιτητικών, αλλά και των εργαζομένων που ζούσαν στο καθεστώς της δικτατορίας, που δεν είχαν ψωμί, που είναι ένα σωρό προβλήματα που είχε ο κόσμος.
Και η παιδεία είχε πρόβλημα. Και η παιδεία είχε πρόβλημα. Και η ελευθερία είχε πρόβλημα, γιατί δεν μπορούσε να ζήσει.
Και η ελευθερία είχε πρόβλημα, και η παιδεία είχε πρόβλημα, και η υγεία είχε πρόβλημα.
Και το ψωμί είχε πρόβλημα, δεν μπορούσαν να ζήσουν.
Τα εργατικά τα μεροκάματα ήταν πάρα πολύ χαμηλά.
Όπως σήμερα όμως, έτσι.
Και για αυτό το λόγο όπως δεν υπήρχε ένας λόγος που εξακολουθεί να παραμένει επίκαιρο
πάρα πολύ
όλα αυτά τα χρόνια, είναι ακριβώς γιατί αυτά τα προβλήματα δεν λύθηκαν ποτέ.
Έτσι.
Απλώς αλλάξανε κάποιες μορφές τους διαιώνησης των προβλημάτων, μορφές πολιτικής για να διαιωνίσουν αυτά τα προβλήματα,
ναι.
Και φτάνουμε στο σήμερα, 49 χρόνια μετά, να έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Η ελευθερία δεν υπάρχει καθόλου, ο αυταρχισμός και η απολυταρχία της κυβέρνησης είναι σε βαθμό υπέρτατο, πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν όλες τις προηγούμενες χρονιές. Ο πόλεμος καραδοκεί στην πατρίδα μας λόγω των πετρελαίων στην Ανατολική Μεσόγειο και που μεγαλώνει ακόμα περισσότερο με την ένταξή μας σε διάφορους μηχανισμούς συμπεριαλιστικούς.
Λέω με τις θρασίτητες προκλήσεις του Ερντογάν, τις θρασίτητες.
Ναι, δεν είναι μονάχα ο Ερντογκάν που προκαλεί.
Όχι,
είναι και η δική μας άγουσα τάξη.
Ακριβώς.
Η οποία
έχουν άλλα συμφέροντα αυτή η
Ερντογκάν. Μέσα από τις συμμαχίες που έχει κάνει, δένει τη χώρα μας όσο μπορεί περισσότερο στο άρμα του υπεριαλισμού,
ναι.
Και οι υπεριαλιστικές αντιθέσεις είναι αυτές που προκαλούν τον πόλεμο. Χθες, μόλις στον πόλεμο στην Ουκρανία, είδατε ότι μία βόμβα ξεστράτηκε
Πολωνία, ναι.
και κινδύνευσε η Ευρώπη και όλος ο κόσμος στην πυρηνική καταστροφή. Και εμείς, αντί να παλεύουμε όλοι μαζί εναντίον αυτής της, αυτού του εντελώς υπεριελιστικού πολέμου, γιατί εδώ δεν έχουμε να παλεύουν
μπορούμε
δύο
να
λαοί.
Παλέψουμε όμως, κυρία Γαϊτανίδου, μπορούμε να παλέψουμε, είμαστε τόσο ασθενείς και τόσο εξαντλημένοι που δεν μας υπολογίζουν να κάνουν. Γιατί
είμαστε
είδαμε τη στάση.
Σάκη μου, άκουσε με. Είμαστε εξαρτημένοι στο βαθμό που η πολιτική μας ηγεσία προσδένει και συμφωνεί ότι τα συμφέροντα της άκουσας τάξης ικανοποιούνται και σφυριλατούνται πολύ καλύτερα μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς. Αυτό όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός.
Ναι, αλλά
ο ελληνικός
προηγούμενα
λαός
χρόνια
θέλει να έχει καλύτερα μεροκάματα, θέλει να έχει καλύτερη υγεία,
ναι.
Θέλει να έχει καλύτερη παιδεία, θέλει να έχει... Αυτά είναι τα προβλήματα που τον απασχολούν.
Και τα προηγούμενα χρόνια όμως οι ίδιες καταστάσεις είχαμε και με αριστερές κυβερνήσεις.
Θέλει να έχει ειρηνική διαβίωση με τους γείτονές του.
Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά και τις προηγούμενες...
και αν αντί να αγοράζεις αυτά τα υπερόπλα και να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις, να δώσεις όλη τη δυνατότητα στον εξοπλισμό και στα μονοπόλια τα αμερικάνικα για να αγοράζεις όπλα, τα δώσεις για να καλύψεις τις ανάγκες σου, τότε έχεις άλλου είδους πολιτική, άλλου είδους συμμαχίες και βεβαίως σε υπολογίζουν για άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε λοιπόν, εγώ από τη δική μου την πλευρά και ξέρεις ότι από την πλευρά της Αδασία και του νέου αριστερού ρεύματος που εκπροσωπώ, όπως καταλαβαίνεις, υπερασπίζομαι αυτού του είδους την πολιτική, αυτή την άλλη αλλαγή. Θεωρώ ότι αυτό το σύστημα που ζούμε σήμερα είναι άδικο και εκμεταλλευτικό και πρέπει να υπάρξει μια άλλη κοινωνία.
Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο όμως. Δεν είναι το ίδιο.
Όμως αν μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού ως προβλήματα και ως πράγματα που θέλει να λύσει είναι αυτά.
Ναι, αλλά δεν κυρία Γαϊτανίδου, με συγχωρείτε να ρωτήσω κάτι.
Η Ελλάδα μέσα στο ΝΑΤΟ.
Έχετε δίκιο, αλλά μπορώ να ρωτήσω κάτι.
Έτσι.
49 χρόνια μετά, όπως είπαμε, τα συνθήματα ήταν ψωμί, παιδί,
ελευθερία,
έξω
η
το ΝΑΤΟ και έξω η Αμερική. Λοιπόν, έχουμε και την Αμερική πάλι και το ΝΑΤΟ, το οποίο μας εξουσιάζουν και κάνει τον πόντιο πιλάτο και τους μεν και τους δε, να τους έχει σε ίσα.
Κάνει τον πόντιο πιλάτο, εξακολουθεί να υποστηρίζει τα συμφέροντά του.
Βάζει υποτίθεται
να ελέγχει
τις διάφορες
περιοχές προς όφελος του κεφαλαίου του και του κεφαλαίου της κάθε χώρας.
Αυτό λέω, βάζει τον Ερντογάν και καλά να πει ότι θα μας κάνει πόλεμο, εμείς αγοράζουμε όπλα και όλοι κάνουν τη δουλειά τους, τόσο απλά. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που ήταν αριστερές, ίδια πολιτική είχαν, δεν αλλάξανε.
Προφανώς, γι' αυτό εμείς...
Για να τα λέμε όλα δηλαδή, έτσι.
Βεβαίως. Εμείς δεν λέμε ότι η αριστερή κυβέρνηση που λειτουργήσε τα προηγούμενα χρόνια, ή να πάμε και λίγο παραπίσω.
Και πιο πίσω να πάμε, όπου θέλετε.
Και αυτοί ήταν δημοκρατικές υποτίθεται κυβερνήσεις. Δεν άσκησε κανένας άλλος
τα ίδια πράγματα ακριβώς.
Χρόνια τώρα.
Ίδια ακριβώς. 49
άσκησε
χρόνια. Ίδια.
Άλλη πολιτική από αυτήν που εξυπηρετεί την άρχουσα τάξη και το κεφάλαιο. Με τη μία ή την άλλη μορφή.
Και τι κάνω.
Μπορείτε
να μου πείτε τι κάνω.
Πάντα λέγαμε ότι η πολιτική που ακολουθείται είναι στα χνάρια και στη λογική του κεφαλαίου.
Ναι, και τι
αυτό
κάνουμε
είναι,
κυρία Γαϊτανίδου, όταν το 60% του ελληνικού λαού κάθεται στο καναπέ, βλέπει τηλεόραση και απέχει της πολιτικής και των πολιτικών, γιατί τους έχεις χαθεί.
Πρόσεξε,
τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς θα βάλουμε αυτόν τον λαό να δώσει το μήνυμά του.
Η πολιτική που εκπροσωπείται αυτά τα χρόνια στη χώρα μας δεν γίνεται γιατί ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει να κάτσει στο σπίτι του και εκφράζει αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Η πολιτική που ασκείται όλα αυτά τα χρόνια ασκείται διότι το κεφάλαιο και τα μονοπόλια επιβάλλουν αυτού του είδους την πολιτική και από εκεί και ύστερα βρίσκουν ένα σωρό τρόπους που είναι σε πρώτη μερίσια διάταξη για αυτούς, διότι αυτοί καταλαβαίνουν ότι ο κίνδυνός τους είναι η αντίδραση του λαού και βρίσκουν ένα σωρό τρόπους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσω της ανάγκης του ανθρώπου για εργασία, μέσα από διάφορους κινδύνους που εμφανίζονται κατά διαστήματα και μας τραβάνε και τραβάνε όλο το λαό, προκαλούν φόβο στους ανθρώπους.
Παρακολουθήσεις, αυτό... μην το ξεχνάμε, παρακολουθήσεις.
Είναι αυτή η αντιδραστική πολιτική που πιάνει όλους τους τομείς της δουλειάς. Και πιάνει όλους τους τομείς της δουλειάς και βλέπεις ότι δεν δίνονται χρήματα για να αλλάξει το σύστημα στα πανεπιστήμια. Δίνονται τεράστια χρήματα για να υπάρχει αστυνόμευση. Και αστυνόμευση όχι των ανθρώπων του κοινού εγκλήματος, που πάντα υποτίθεται έχει τη δυνατότητα η αστυνομία να το συλλάβει, για το κίνημα των φοιτητών. Είναι η αστυνομία, η φοιτητική. Και γι' αυτό αντιδρούν οι φοιτητές και αντιδράει όλος ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πρέπει να καταλάβεις ότι με όλους αυτούς τους μηχανισμούς απογοητεύεται ο κόσμος και για να μην πούμε να ευλογήσουμε μόνο τα γένια μας, η αριστερά, ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς, όχι η κυβερνητική αριστερά, όχι αυτή η αριστερά που πιστεύει ότι θα μπει στα πλαίσια της εξουσίας της αστικής και θα καλυτερεύσει την ζωή των εργαζόμενων, γιατί από ό,τι είδατε καθόλου δεν καλυτέρευσε η ζωή των εργαζόμενων μέσα από τη διακυβέρνηση της αριστεράς κυβέρνησης. Το θυμάστε αυτό,
καμία
γι' αυτό
αλήθεια.
Και μου το λες, γιατί το ξέρει και όλος ο κόσμος. Απλώς τι
είχα,
έκανε...
είχα τον κύριο Μητρόπουλο εχθές, τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε για... τον κύριο Μητρόπουλο, τον εργατολόγο.
Ναι, τώρα μην μου μιλάς τώρα για ανθρώπους του κεφαλαίου. Για ανθρώπους που για τον άνθρωπο
Ιταλό
για δικούς τους λόγους αντιδράσανε για κάποιο λόγο.
Αντέδρασε όμως.
Αυτές είναι με περιπτώσεις μεμονωμένες που δεν μπορούν το
κίνημα. Αντέδρασε όμως, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, δεν
μπορούν
το κίνημα. Η ουσία είναι άλλη. Ότι και αυτό είναι που συνδέεται με το Πολυτεχνείο, για να μην τα λέμε ξεκομμένα. Τι έδειξε το Πολυτεχνείο? Ότι στις πιο δυσμενείς συνθήκες της μαύρης δικτατορίας, μία ομάδα παιδιών που εμψυχώθηκε από την ανάγκη αντίδρασης απέναντι σε όλα αυτά που εκφράζει η δικτατορία. Παρά το γεγονός υπήρχαν και τότε φωνές και από το χώρο της αριστεράς, ο Λεωνίδας Κύρκος και άλλοι που έλεγαν «Δεν είναι ώρα, παιδιά, είμαστε μικροί, δεν είναι ώρα να ρίξουμε τη Χούντα. Ας συμβιβαστούμε με το να δεχθούμε τις εκλογές», γιατί θυμάστε το τότε η Χούντα προσπάθησε μέσω του Μαρκεζίνη να κάνει μια υποτίθεται
δημοκρατική κυβέρνηση, ναι, ναι.
Και έλεγε αυτό τότε, ότι ας συνδωστούμε σε αυτό, κάτι καλύτερες συνθήκες θα έχουμε.
Γιατί έκανε από τότε παρέμβαση η Αμερική, παντού, σε όλα τα
παντού,
κόμματα.
Παντού έκανε παρέμβαση, αλλά και η αριστερά είχε τις αυταπάτες της. Τότε αυτά τα παιδιά στο Πολυτεχνείο, και εγώ τολμώ να πω ότι η απόφαση του κλεισίματος του Πολυτεχνείου, η κανονική απόφαση ότι μένουμε μέσα και δίνουμε τα πάντα εδώ και τώρα, δεν ήταν απόφαση κομματικών οργανώσεων.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Επομένως, η ζωή απέδειξε ότι και στις πιο δύσκολες συνθήκες η λύση είναι η αντίδραση απέναντι στον εχθρό. Και ποια αντίδραση? Η μαζική, η δημοκρατική, με όλο το πνεύμα και με όλη την γκάμα των προβλημάτων σε αντίθεση.
Κυρία Γαϊτανιδού,
αυτό που πρέπει να κάνουμε και σήμερα.
Τι σας έχει μείνει?
Και σήμερα πάλι υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που είναι κυρίαρχη, που έχει βάλει τόσες παρακολουθήσεις, που έχει κάνει τόσα πράγματα, που υπάρχει τόση μεγάλη φτώχεια στον κόσμο, δεν μπορεί να βγάλει το μεροκάματό του, δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του, δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει στη δουλειά του.
Το παίρνεις πρακτική από... παράνομη, να το λέτε και αυτό. Το παίρνεις πρακτική παράνομη τηλέφωνο.
Ποιος?
Οι πρακτικές εταιρείες το παίρνουν τηλέφωνο, οι παράνομες.
Παίρνουν τηλέφωνο και το ζαλίζουν, του παίρνουν το σπίτι. Γίνεται όλη αυτή η δυστυχία και αυτός απαντάει με μικρό επιδόματα. 5 ευρώ και 20 ευρώ για τη βενζίνα.
Μάλιστα.
Και μέσα σε μία μέρα ο κόσμος κάνει 3.500 αιτήσεις.
Και
απαντάει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ότι ορίστε, συμμετοχή. Είναι, πώς το λέμε...
Μάλιστα.
Περνάει η πολιτική μας. Αμέσως μέσα σε μισή ώρα κάνανε 3,5 εκατομμύρια αιτήσεις. Και εντάξει, καλά κάνει ο κόσμος και τις παίρνει, έστω και αυτές. Δεν λέω
γιατί
ότι δεν έπρεπε να
φτάσει. Ανεξάρτητα από
αλλά δεν λύνονται τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο.
Ναι,
και βλέπεις ότι παίρνουν τεράστια χρήματα και πηγαίνουν τους εξοπλισμούς.
Υπάρχει και φτώχεια, αλλά δεν το παραδέχονται όμως. Αυτό είναι η ουσία.
Ποιοι δεν το παραδέχονται?
Οι πολιτικοί και οι βουλευτές και οι εθνικοί.
Δεν μπορούν να το παραδεχθούν, αφού για τα δικά τους συμφέροντα δουλεύουν. Τι να παραδεχθούν? Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους.
Το καταλαβαίνω.
Ποιος είναι που πρέπει να απαντήσει σε αυτό?
Να ρωτήσω κάτι.
Όταν γίνονται αυτές οι πορείες και συγκεντρώνουν τόσο κόσμο σε αυτές τις συνθήκες που λες εσύ ότι ο κόσμος είναι στον καναπέ του. Δεν είναι πάντα στον καναπέ του.
Με ανησυχεί αυτό πάντως, κύριε
Βαϊτανή. Υπάρχει μια αντίδραση φοβερή, η οποία σιγοβράζει.
Με ανησυχεί.
Και δεν ξέρουν οι ηθήνοντες πότε θα ξεσπάσει. Και επειδή το ξέρουν και την υπολογίζουν, γι' αυτό το λόγο παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα καταστολής.
Ναι, αλλά λένε τα παιδιά όμως τα νέα.
Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή θα ξεσπάσει αυτός ο θυμός.
Το βλέπετε, έτσι, το βλέπετε, το βλέπετε.
Και εκεί είναι που θα γίνει και η αλλαγή. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμείς υπερασπιζόμαστε αυτή την πολιτική και την πρακτική.
Καταλαβαίνω.
Και προσπαθούμε από τη δική μας την πλευρά να συνειδητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον κόσμο.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καϊτανίδου. Τι σας έχει μείνει στο μυαλό? Κάτι που δεν το ξεχνάτε ποτέ από τα 49 χρόνια που έχουν περάσει.
Εμένα θα μου μείνει αξέχαστο, πρώτον, οι δημοκρατικές διαδικασίες που έγιναν τις τρεις μέρες του Πολυτεχνείου μέσα και το πώς συνειδητοποιήθηκε μια μεγάλη κατηγορία φοιτητών στην λύση του προβλήματος και πώς κατάφερα μέσα από αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες να επιλεγεί η αντίσταση. Το Πολυτεχνείο δεν πέτυχε τίποτα με την έννοια διαλύθηκε η συγκέντρωση, σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, έφυγε κτλ. Δεν είχαμε δηλαδή τα αποτελέσματα κάτι να κερδίσουμε από το Πολυτεχνείο.
Ναι.
Όμως ήταν η βάση πάνω στην οποία
ενός αγώνα
στηρίχθηκε δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν οι συνταγματάρχες. Θυμάστε ότι αυτή ήταν ο λόγος και η αιτία που πάθηκε ο Παπαδόπουλος και ανέλαβε το πιο γεράκι και ο πιο μεγάλος υπερασπιστής του Πενταγώνου, ο
Μαρκεζίνης.
Τι λες?
Ο Μαρκεζίνης δεν ήτανε?
Ναι, και μέσα από αυτό αυτοί προχωρήσανε στην λύση των δικών τους προβλημάτων, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε δικτατορία, δεν έγινε δικτατορία έτσι.
Και πουλήσανε και την Κύπρο, μην το ξεχνάμε και αυτό.
Χτυπήσανε την Κύπρο και
έτσι,
λοιπά, γιατί έπρεπε οι Αμερικάνοι να είναι στη Μέση Ανατολή και να έχουν καλύτερες θέσεις στο δικό
μας. Μας έλεγαν διασωθέτες.
Επομένως βλέπεις ότι όλα είναι συνυφασμένα και μία αντίδραση τέτοιου είδους σηματοδοτεί αγώνες τόσα χρόνια.
Όταν
και σηματοδοτεί.
Ναι.
Παρά την προσπάθεια που κάνει η άκουσα τάξη όλα αυτά τα χρόνια,
να
μαυρώσει το γιορτασμό, να πει ότι ήταν κάτι παιδιά, σήμερα πρωθυπουργός είπε το Πολυτεχνείο ήταν, λέει, μία γιορτή, είπε στην δήλωσή του, ήταν μια ωραία γιορτή της νεολαίας που βοήθησε και έχουμε σήμερα δικτατορία. Γιορτή ήταν για αυτόν, όχι αγώνας που εστέθηκε με απόλυτη επιτυχία απέναντι και σε απόψεις, όπως σου είπα, σε βιβασμού και μη και σε θυκολόγηση.
Ναι.
Που αυτό ζητάει η άκουσα τάξη από τον κόσμο.
Έχετε...
Ναι, παιδιά, έχετε προβλήματα, αλλά μέχρι εκεί μπορούμε, όσο εμάς μας επιτρέπουν το κέρδος μας, δεν πειράζει, κάτσετε σπίτι, ασχοληθείτε με το lifestyle, ασχοληθείτε με τα ερωτικά σας, ασχοληθείτε
βάζουμε
με άλλα.
Βάζουμε και 2-3 τουρκικά έργα
να
έτσι, και παλαβώνουμε τον κόσμο.
Μας.
Βάζουμε λίγο και 2-3 τουρκικά έργα και παλαβώνουμε τον
δεν
κόσμο,
είναι
όπως τον άγνωστο πόλεμο παλιά. Λέω, παλιά βάζαμε τον άγνωστο πόλεμο, τώρα βάζουμε τουρκικά έργα.
Ναι, βάζουμε τουρκικά, βάζουμε άλλα
κλάμα, σύρια, κλάμα και ιστορία και εντάξει.
Που προωθούν τη βία, που προωθούν τον ανταγωνισμό, που προωθούν την απελπισία,
όλη μέρα, για τους βιασμούς των παιδιών και τα λοιπά.
Και
από προσανατολίζουν τον κόσμο.
Τα κανάλια, 5 κανάλια έχουμε και τα 5 κανάλια είναι διατεταγμένοι
παιδιά. Όλη μέρα με τους βιασμούς, τίποτα άλλο.
Γιατί
τα κρατικά κανάλια έχουν πάει καλύτερα, τι μου λέτε τώρα?
Κοίταξε, μέσα σε μια κοινωνία που η κυρίαρχη τάση είναι αυτή, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο για να κάποιος μόνος του να κάνει κάτι.
Ναι, επειδή έχετε και ακροατές οι οποίοι παρακολουθούν και ρωτάνε εσάς.
Λένε, ενδιαφέρονται και είναι, πώς το λένε,
ναι, λέει να μην εξοπλιζόμαστε.
Τέτοιου είδους προσπάθειες που μπορεί να γίνουν και να ξυπνήσουν τον κόσμο και να δίνουν τουλάχιστον την είδηση στην πραγματική της διάσταση.
Ναι.
Ούτε αυτό μπορούμε να έχουμε. Δεν το συζητάμε. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτής της πάλης.
Μα ακούτε, κυρία Καϊτανιδού.
Και τέτοια μέσα ακολουθούν τα προβλήματα του κόσμου και προσπαθούν να τα λύσουν και να βοηθήσουν, είναι και αυτή ένα μέρος αυτού του κινήματος που παλεύει για αλλαγή σε αυτή την κοινωνία.
Μάλιστα. Έχω ερωτήσεις προς εσάς και μου λένε δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε.
Όμως λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεται καλά.
Ναι, λέω δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε όταν οι Τούρκοι, λέει, είναι προκλητικοί. Η πρώτη ερώτηση.
Το να εξοπλιζόμαστε είναι μία λογική η οποία δεν έχει μονάχα μία ανάγνωση. Όπως τη λες εσύ, είναι οι κακοί Τούρκοι απέναντι και θέλουν να χτυπήσουν τους Έλληνες. Δεν συμβαίνει αυτό. Είναι δύο χώρες οι οποίες διοικούνται από ανθρώπους που εκφράζουν αυτή τη στιγμή τα συμφέροντα, τα καπιταλιστικά συμφέροντα και της Ελλάδας και της Τουρκίας, και εντάσσονται μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών μηχανισμών, ο καθένας για πάρτι του και ο καθένας με τη δική του άποψη, και χρησιμοποιούν και τον τουρκικό λαό και τον ελληνικό λαό για τις επιδιώξεις τους. Διότι σε αυτόν τον ανταγωνισμό δεν πρόκειται να πάει να παλμίσει ούτε Ερντογκάν ούτε ο Μητσοτάκης. Ούτε το παιδί του Μητσοτάκη, ούτε το παιδί του άλλου. Το δικό μου το παιδί, το δικό σου και του αλλού θα πάνε.
Κατάλαβα.
Επομένως, χρησιμοποιούν αυτή την πολιτική που πρέπει να περάσει στον κόσμο, ούτως ώστε τουλάχιστον να είναι αδρανής ως προς την επιδίωξή τους. Δηλαδή, όταν θα γίνει αύριο μία στράτευση και θα πούνε, γίνεται στράτευση και το παιδί μου και το δικό σου το παιδί και του αλλού παιδιού πρέπει να πάνε να πολεμήσουν γιατί τα πετρέλαια στην νότια Κρήτη, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, είναι το πολεμικό πλοίο των Τούρκων και θα μας ρίξει και τα λοιπά και θα πρέπει να πάνε τα παιδιά μας. Να σε ρωτήσω και να προβληματιστεί και ο κόσμος μέσα από αυτό. Όταν θα γίνει μία τέτοια σύραξη, γιατί μονάχα έτσι λύνονται αυτές οι σύραξεις. Είδατε και στην Ουκρανία πώς γίνεται το παιχνίδι, πώς παίζεται. Θα πρέπει το παιδί το δικό σου και το δικό μου να μπορεί να πάει. Να μην αντιδράσει σε αυτό. Αυτό θέλει ο Μητσοτάκης. Επομένως, λέει ένα αιθιολόγημα. Ποιο? Τα καλά της Ελλάδας, η ανάπτυξη της Ελλάδας θα γίνει μέσα από την εξόρυξη. Μέσα από τα καλά που θα μας δώσει το πετρέλαιο.
Θα γίνουμε σε ήχηδες, ναι. Εντάξει.
Είναι όλο αυτό η παπαρολογία.
Λοιπόν,
πρέπει
ναι.
να δούμε. Τι πρόκειται πραγματικά να έρθει.
Ναι.
Από τις εξορίξεις που θα έρθει, το 90% θα πάει στην Exxon και στις εταιρείες που θα κάνουν.
Όχι μόνο αυτό, καταστρέφει και τον τουρισμό, έτσι, γιατί αλλάζουν.
Εγώ σου λέω πρώτο αυτό.
Έτσι, μπράβο.
Δεύτερον, δημιουργεί προβλήματα στον τουρισμό πολύ μεγάλα.
Ακριβώς.
Και στο φυσικό περιβάλλον, δεν είναι μόνο ο τουρισμός.
Έτσι, ακριβώς.
Δεν είναι ότι ο τουρισμός μονάχα θα πάθει ζημιά.
Σεισμοί.
Είναι ότι
σεισμοί.
Χαλάει η φύση.
Σεισμούς που έχουμε.
Θα καταστραφεί η ζωή των ανθρώπων.
Τους σεισμούς που έχουμε, τους ξεχνάμε.
Η κλιματική αλλαγή την έχουμε δει.
Έτσι.
Τι γίνεται πια. Δεν είναι απλώς στη σφαίρα
λοιπόν.
Της φαντασίας μας.
Ναι, επειδή το κομπιούτερ θα μας κόψει.
Είναι
πολύ ωραία συζήτηση.
Το 5% από τα κέρδη της εξόρυξης θα πάνε στις νομαρχίες ή στις περιφέρειες, που όλοι γνωρίζουμε ότι από αυτές οι εταιρείες με τον τρόπο που λειτουργούν, γιατί είναι μεγάλα μονοπόλια και τα λοιπά, τεράστιες επιχειρήσεις, έχουν τον τρόπο η μία εταιρεία να συγχωνεύεται με την άλλη, να κάνει δουλειές η μία της άλλης κτλ. Οπότε το αποτέλεσμα, το τελικό, είναι ελάχιστα χρήματα, για να μην σου πω ζημιά.
Ναι.
Ότι τα έξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν αφήνουν τίποτα. Και από αυτό το 5% θα πάρει ένα μικρό ποσοστό η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και λοιπόν, αν βάλουμε σε μία ζυγαριά αυτό το 5%
δεν έχουμε όφελος. Δεν έχουμε
όφελος. Και όλη αυτή την καταστροφή που πρόκειται να φέρει.
Καταλαβαίνω.
Βεβαίως είμαστε αντίθετοι.
Κυρία Καϊτανιδού, επειδή τώρα θα μας κλείσει ο κομπιούτερ της 2, επειδή κλείνει και η εκπομπή μου, το μήνυμά σας και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Να είμαστε καλά και του χρόνου ξανά να τα πούμε.
Ευχαριστώ
και ελπίζω
και
του χρόνου να τα πούμε πολύ πιο αισιόδοξα. Έτσι.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι τα μηνύματα, τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω η ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ, έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα βασικά συνθήματα που ζητάει και σήμερα το κίνημα να πετύχει. Και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να στρατευτούμε για να αλλάξουμε πλέον αυτό το σύστημα και να έρθει ένα άλλο σύστημα που θα βάλει σε προτεραιότητα τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού.
Και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
Καλύτερο μέλλον για τα
ευχαριστώ
παιδιά.
Πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Φτάσαμε στο τέλος, κύριε.